Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji dana. Američki potpredsjednik Joseph Biden stigao u Srbiju. Tokom popodneva sastanci sa državnim vrhom. Švedska i Srbija imaju izuzetno dobre političke odnose, zaključili premijeri dve zemlje, Stefan Leven i Aleksandar Vučić.
Cenim, prepoznajem i priznajem napore koje je vlada Srbije uložila da reformiše državu.
Ustanovili smo da je od ključnog značaja očuvanje mira i stabilnosti u celom regionu i da je to osnovni uslov za napredak i naše ekonomije, za bolji život.
Posle 20 sati razgovora u Briselu, Beograd i Priština bez dogovora o telekomunikacijama. Ministar Antić za naš radio kaže da procena imovine EPS-a nije korak ka privatizaciji, već ka transformaciji u akcionarsko društvo. Aparati za zračenje u Nišu ponovo u funkciji, oko 650 pacijenata na listi čekanja. Košarkašice, odbojkašice i vaterpolisti Srbije igraju mečeve četvrtfinala na olimpijskim igrama u Riju. Na borilište izlaze kajakaši, rvač Davor Štefanek i atletičarka Ivana Španović. Prenos košarke vaterpola na našem programu. Sutra promenljivo oblačno, nestabilno, temperatura do 32 stepena. U Beogradu danas borave dva visoka zvaničnika. Od sinoći u poseti našoj zemlji švedski premijer Stefan Leven, a oko 14 časova stigao je američki potpredsjednik Joseph Biden. Bidena je na aerodromu Nikola Tesla dočekao predsjednik vlade Aleksandar Vučić i ambasador SAD-a u Srbiji Karl Scott. Svečani doček predviđen je u Palati Srbija, gdje se nalazi i naša novinarka Jelena Vidić. Jelena, da li je gost iz Amerike stigao u palatu?
Prema potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden još nije stigao u Palatu Srbija, pošto je ceremonija svečanog dočeka planirana za nešto manje od sat vremena, kada će se ispred Palate Srbije čuti himne dve zemlje. Domaćin potpredsjedniku Amerike Bidenu u Beogradu je predsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji će ga i sačekati. Zatim će dvojica državnika održati bilateralni sastanak, imaće i odvojeni sastanak u četiri oka. Bidenu će u Palati Srbije također biti priređen i radni ručak. Potom će Biden i Vučić dati izjave za novinare, kako vidimo iz najave, pitanja novinara nisu predviđena, a potom će se američki potpredsjednik također u Palati Srbije sastati i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.
Da li su poznate teme susreta sa najvišim zvaničnicima?
Teme susreta nisu zvanično najavljene, ali već danima mediji u Srbiji, a i naš radio se tome pridružuju, analiziraju i predviđaju. Sama činjenica da Biden ovog puta dolazi u posetu Beogradu i Prištini, ali činjenica da je on u američkoj administraciji zadužen za Balkan, ukazuje da će glavna tema razgovora svakako biti proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. U Beogradu se ne krije očekivanje da će Biden iskoristiti američki uticaj koji je sumnjiv u Prištini, da se kosovske vlasti, da im se ukaže na obavezu da ispune one delove briselskog sporazuma koji se odnose na formiranje zajednice srpskih opština. Međutim, također se očekuje da će u Beogradu ponoviti da Vašington također očekuje da briselski dijalog i proces normalizacije odnosa bude doveden do kraja. Također, Biden dolazi u posetu Beogradu i Prištini u trenucima novih zategnutosti na međunarodnoj sceni, a naročito privlači pažnju Vašingtonske administracije činjenica da se Rusija ponovo reinstalira kao uticajan faktor na Bliskom istoku, ali i na Balkanu. Kako su neke zapadne agencije prenosile, Biden dolazi u posetu posljednjem savezniku Moskve na Balkanu, misli se naravno na Srbiju, tako da se svakako očekuje da američki potpredsjednik i o tome razgovara sa vlastima u Beogradu. Međutim, i Biden i američka administracija bili su glasni zagovornici ubrzavanja evropskog puta Srbije i u velikoj meri su pomogli u donošenju odluke o otvaranju pregovaračkih poglavlja 23-24, tako da se i to može očekivati kao tema, a naravno tu su i druge političke, ekonomske teme, interes Srbije za jačim prilivom američkih investicija. Također, očekuje se da se i ovoga puta pomenu nerešeni slučajevi ubistava braće Bitići i paljenja američke ambasade.
Jednoglasna je ocena u domaćoj javnosti da je ova poseta izuzetno značajna, šta govori u prilog tome?
Pa sama činjenica da drugi čovjek američke administracije dolazi u region govori o značaju koji Vašington i dalje daje našem regionu, u kojem je imala vrlo aktivnu ulogu u vreme raspada Jugoslavije i traženja političkog rešenja za izlaz iz sukoba. Iako je Amerika umeđu vremenu svoj fokus okrenula prema Pacifiku i dalekom i Bliskom istoku, svakako Bosna i Hercegovina, Dejtonski sporazum, ali i stabilizacija i normalizacija odnosa između Beograda i Prištine ostaju važna pitanja za američku administraciju, a u poslednjih par godina tu je, kao što sam već pomenula, ponovo rastući uticaj Moskve, koji je uvek razlog za brigu kako Vašingtona, tako i drugih zapadnih centara moći. Međutim, analitičari sa kojima smo i mi razgovarali očekuju da će ovo biti pre svega poruka ohrabrenja Srbiji da nastavi put političkih i ekonomskih reformi i razvoja regionalne saradnje.
Hvala Jelena na ovim informacijama. Jelena Virić prati posetu američkog potpredsednika Josefa Bajdena Srbiji. Naši sagovornici takođe, uz sve ovo što je Jelena pomenula, takođe očekuju da dijalog Beograda i Prištine bude ključna tema u razgovorima američkog potpredsednika sa zvaničnicima u Beogradu. Smatraju da neće izostati direktni zahtevi za normalizaciju odnosa i primjenu briselskih dogovora i ne veruju da će Bajden od Beograda tražiti da prizna Kosovo. Priredila Ida Maričić.
Balkan i istočna Evropa su veoma važni za američku spoljnu politiku. To potvrđuje i poseta potpredsednika Bajdena u jeku predizborne kampanje u Americi, kaže Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. On smatra da je Srbija u poslednje vreme pokazala kooperativnost i ne veruje da će američka administracija ovaj put insistirati na priznanju Kosova.
Čitav proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova i uopšte normalizacije u regionu od Srbije sa Albanijom, sa Tiranom, to su sve negde neki odnosi koji su za stabilnost Balkana, kako ih vidi Evropska unija, pa sve američke države, veoma važni. Ono što mi zaboravljamo, a tiče se bilateralnih odnosa Amerike i Srbije, to su dve tačke koje definitivno će se sigurno pomenuti, a to je slučaj braće Bitići i paljenja američke ambasade.
U otvorene pritiske Amerike da Beograd prizna Kosovo ne veruje ni dopisnik albanskih medija iz Beograda Idro Seferi.
Svakako mislim da će biti više opšte poruke o tome da Kosovo i Srbija zapravo moraju da krenu od jeseni neki bolji proces pregovora, zato što ovo što je do sada bilo i ti godinu dana koje je izgubljeno ništa nije dalo više rezultata, sem toga što zapravo ljudi mogu da se kreću slobodno iz Kosova ovde i obrnuto. Verujem da će postojati kritike ovaj put malo više nego što su inače bile uobičajene.
Dok naši sagovornici očekuju da Bajdenova poseta i američki pritisak na obe strane otkoče pregovore Beograda i Prištine, podsjećamo da su jučerašnji razgovori u Briselu završeni bez rezultata. Za 20 sati delegacije Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nisu postigle dogovor o telekomunikacijama. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, izjavio je da Srbija insistira na dogovoru od prošle godine koji bi Srbima na Kosmetu omogućio da s drugim delovima naše zemlje komuniciraju bez upotrebe pozivnog broja po dosadašnjim tarifama i preko istih korisničkih brojeva.
U Beogradu je od sinoć u poseti našoj zemlji švedski premijer Stefan Löfven. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je tokom prepodneva sa njim, a pored dvojice premijera u Beogradskoj palati Srbije sastale su se i privredne delegacije Švedske i Srbije. Evropski put Srbije jeste pravi put i Švedska će pružiti punu podršku eurointegracijama države, istakao je švedski premijer. Pohvalio je napore koje Srbija ulaže kako bi se u regionu čuvali mir i stabilnost, izveštava Tatjana Mičević.
Švedski premijer Stefan Löfven rekao je posle razgovora u četiri oka sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem da je Švedska oduvek podržavala Srbiju u približavanju Evropskoj uniji, što će činiti i u buduće.
Cenim, prepoznajem i priznajem napore koje je vlada Srbije uložila da reformiše državu. Prihvatila je veliki izazov da unapredi državu, modernizuje privredu. Rezultati su već vidljivi i to je veoma važno. Jutros su se sastale naše privredne delegacije i zaključili smo kako je bitno da se u Srbiji nazire transparentnost u poslovanju, da okruženje bude predvidljivo, da javne finansije budu u redu. To su bitni činioci za investitore.
Ukoliko vlada Srbije od Švedske zatraži pomoć u evrointegracijama, premijer Leven je rekao da će njegova država učiniti sve kako bi pomogla. Švedski premijer je istakao da Švedska kao članica Evropske unije, ali ne i NATO-a, savršeno funkcioniše.
Nas poštuju zbog takvog stava i nastavit ćemo da ga zauzimamo, jer je to važno za stabilnost. Mi smo mala zemlja, slično je i sa Srbijom, i uveren sam da je malim zemljama potrebna takva vrsta saradnje. Doprinećemo jačanju Evropske unije, ali ćemo ostati nesvrstani.
Na pitanje kako Švedska ocenjuje stabilnost na Balkanu, Leven je odgovorio da sve zemlje imaju obavezu prema građanima da stvore stabilnost i mir, a to se prvenstveno postiže jačanjem tržišne ekonomije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić saglasio se sa svojim gostom. Svi moramo da se borimo da očuvamo mir i stabilnost u regionu.
Nekako svi negde osjećaju gde imamo najviše problema. I zato smo razgovarali naravno i o odnosima Hrvatske i Srbije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ja nisam govorio loše o drugima. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao što tražimo poštovanje i očuvanje Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Daćemo sve od sebe da mir sačuvamo, zato što mi se ne plašimo rada. Mi na današnji dan imamo veliki suficit u budžetu. Imaćemo ga čak i posle teškog septembra. To će ljudi moći da osete. Sve polako, ali sigurno kreće na bolje. Hoću da ljudi žive bolji život i nikome neće biti do sukoba i ratova.
Vučić je izrazio zahvalnost švedskom premijeru što je izdvojio vreme i posetio Srbiju. Predsednik švedske vlade Stefan Löfven sastao se i sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i time okončao prvu bilateralnu posetu najvišeg državnog zvaničnika Kraljevine Švedske Srbiji posle gotovo 4 decenije.
Komisija koja sprovodi postupak strateškog partnerstva za Galeniku odlučila je da ponuđačima ponovo produži rok za ispravku tehničke dokumentacije do 18. avgusta, ovo je saopštilo Ministarstvo privrede.
Po isteku tog roka komisija će otvoriti finansijske ponude onih ponuđača koji budu dostavili ispravnu dokumentaciju. Ponude su dostavili kompanije iz Indije, Brazila, Velike Britanije i Rusije. Nakon otvaranja ponuda komisija utvrđuje rang listu. Konačnu listu usvaja vlada i proglašava najpovoljnijeg ponuđača s kojim pregovori traju najduže 90 dana.
Informaciju da je Elektroprivreda Srbije angažovala Energoprojekt Entel i Ekonomski institut da procene imovinu te kompanije, mnogi su shvatili kao pripremu za prodaju kompanije. Ministar energetike Aleksandar Antić u izjavi za naš program to demantuje i objašnjava da je posao deo transformacije EPS-a u akcionarsko društvo. Rok za realizaciju je februar 2017. O tome Sandra Cvijanović.
Kolika je stvarna vrednost EPS-a do sada nije utvrđeno, iako je bilo više pokušaja. Procene su se kretale od 6,6 do 14 milijardi evra. Sada se ponovo popisuje imovina kako bi se razgraničilo šta pripada toj kompaniji, a šta državi, što je jedan od zahteva Evropske unije, kaže ministar energetike Aleksandar Antić.
Mi imamo planiran za 2017. godinu i stvaranje uslova da Elektroprivreda Srbije pređe u akcionarsko društvo. Iz tog razloga se radi definisanje imovine Elektroprivrede Srbije, nakon čega je neophodno proceniti vrednost Elektroprivrede Srbije. Apsolutno nisu tačne spekulacije u medijima da se to radi radi privatizacije. Ne, to se radi radi stvaranja preduslova da imamo procenu koliko Elektroprivreda Srbije vredi da bi se definisala njena forma akcionarskog društva.
Zvaničnici su ranije najavljivali da će se za EPS tražiti strateški partner koji bi ulagao u dalji razvoj te kompanije. Potencijalni investitor, međutim, bez procene vrednosti imovine ne može da zna da li mu se taj posao isplati, objašnjava urednica Balkan magazina Jelica Putniković.
Priča o proceni vrednosti kapitala, to može biti jedan od koraka ka nekoj budućoj privatizaciji EPS-a, ali to zapravo ne radi se samo zbog toga. Međunarodni monetarni fond je tražio da se utvrdi vrednost imovine ne samo EPS-a nego svih javnih preduzeća i ovde se jednostavno radi o tome kod EPS-a je dobar deo već prebačen na EPS, ali nije to sve do kraja završeno.
O sklapanju ugovora od 34 miliona dinara sa Energoprojektom Entel i Ekonomskim institutom, koji bi trebalo da proceni imovinu, odlučivao je isključivo EPS, kaže ministar Antić.
Taj posao radi dve domaće kuće koje su za to pitanje izuzetno renomirane i apsolutno sam uveren da su svi koraci koje Elektroprivreda Srbije povukla u pravcu otvaranja tog dela procene da su urađeni na kvalitetan način u skladu sa zakonom.
EPS je od Svetske banke za restrukturisanje dobio 100 miliona dolara. Plan je da to javno preduzeće od 2017. godine počne da radi kao akcionarsko društvo, a do kraja 2019. pronađe strateškog partnera.
Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca započeli su pregovore o utvrđivanju nove minimalne cene rada, a već iduće nedelje očekuje se da će biti održana sednica socijalno-ekonomskog saveta, izjavio ministar Aleksandar Vulin. Očekuje da će dogovor biti postignut pre zakonskog roka, odnosno 15. septembra.
Spremni smo da u razgovore uključimo i one koji nisu deo socijalno-ekonomskog saveta, tu mislimo na najkrupnije investitore, najkrupnije poslodavce, da i oni kažu šta misle o tome, a konačnu odluku će doneti članovi socijalno-ekonomskog saveta. Vlada Republike Srbije zaista želi da unapredi položaj radnika, želimo da ljudi za svoj rad budu adekvatno nagrađeni. Kojoj meri i kako, to je nešto o čemu ipak mora da svoje mišljenje da i ekonomija kao takva, šta je podnošljivo, a šta nije podnošljivo, hoćemo da saslušamo i sindikate i poslodavce, a onda će i Vlada Republike Srbije izaći svojim konačnim stavom.
U novostima dana slede vesti sveta.
Bombarderi ruske vojske, koji su prethodno prebačeni u vazduhoplovnu bazu u iranskom gradu Hamadan, krenuli su ka ciljevima Islamske države i Nusra fronta u Siriji, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Njihov zadatak je, kako se navodi, da unište najvažnija skladišta municije, vojne kampove za obuku i tri komandna štaba u Alepu. Rusija, koja podržava sirijsku vladu u vojnoj akciji, predložila je uvođenje humanitarne pauze, tokom koje bi se 3 sata svakog dana dostavljala pomoć stanovništvu.
Tužilaštvo u Ankari zatražilo je 2 doživotne kazne i dodatnih 1900 godina zatvora za imama Fetullaha Gulena, koga turske vlasti optužuju za organizovanje neuspelog vojnog puča, objavili su turski mediji. Optužnica protiv Gulena ima više od 2500 strana.
Republikanski kandidat za predsjednika Amerike Donald Trump na skupu u Ohaju optužio je bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton i predsjednika Baracka Obamu za vođenje politike koja je omogućila širenje Islamske države. Trump smatra da njegova suparnica iz demokratske stranke Hillary Clinton nema mentalnu i fizičku izdržljivost za borbu s Islamskom državom. Ponovio je da će uništavanje te terorističke grupe biti centralna tačka njegove spoljne politike.
NASA je saopštila da je jul bio najtopliji mjesec na planeti Zemlji od kada se mere temperature.
Naučnici su izračunali da su temperature u julu bile toplije za 1,51 stepen od prosječnih letnjih temperatura u periodu od 1950. do 80. godine. Rastu temperature doprinose zagađenje životne sredine, klimatske promjene i upotreba fosilnih goriva.
Prva polovina avgusta bila je svežija od jula, a vremenske promjene u ovom periodu najmanje prijaju srčanim bolesnicima. Lekari upozoravaju da su protekle 2 sedmice imali za 1/5 više pacijenata sa infarktom nego u istom periodu prošle godine. Sve češće obolevaju mladi, a o prevenciji malo ko vodi računa. Marina Bajić.
Letnje zahlađenje mnogima nije prijalo. Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa javljali su se bolesni i zdravi, stari, ali i mladi. Direktorka Marija Zdravković napominje da je najmlađi pacijent imao 29 godina. Kod većine se radilo o prvim simptomima srčanog udara.
Izuzetno jak razdirući bol iza grudne kosti, koje je praćen istovremeno i naglo nastalom malaksalošću i preznojavanjem. Međutim, moramo skrenuti, dijabetičari su nam uvek najugroženija kategorija. Oni nemaju taj jak bol. Kod dijabetičara se infarkt prezentuje obično nekom slabošću ili pak nekim slabijim bolom.
Posle Rusije i Ukrajine, Srbija je treća u svetu po smrtnosti od infarkta. Lekari tvrde da bi poraznu statistiku ublažila prevencija, ali da o njoj još uvek nemamo dovoljno razvijenu svest. Građane pitamo da li vode računa o zdravim navikama.
Ne pušim, ne pijem i treniram.
Pa bavim se nekom narodnom medicinom, pošto u ovu farmakomafiju ne verujem.
Znam neke ljude koji se onako znaju da imaju probleme, ali opet ne vode računa u smislu neće to mene.
Radimo mnogo, hranimo se onako usput, na nogama, bukvalno ne jedemo zdravo, ne vodimo računa.
Jem lekove za visok pritisak, ali nisam baš sjajna. Oklop je dobar, ali unutra kakljadač.
Najbolji način da se zaštitimo jesu redovne kontrole pritiska, nivoa šećera i holesterola. One se posebno preporučuju gojaznima, pušačima, fizički neaktivnima i svima koji su prešli 50-u. I zdravi treba da poštuju zlatno pravilo. Umerenost savjetuje doktorka Zdravković.
U radu, u jelu, u ishrani, u svim aktivnostima koji iscrpljuju organizam, svesti na što manju meru konzumiranje alkoholnih pića, duvana i ono što obično mi zaboravimo u letnim mjesecima, svi želimo da se ohladimo, jako je opasan taj ulazak odjednom u hladnu prostoriju, odnosno izlazak na temperaturu koja je 10 stepeni i više u razlici, bilo da se radi o plusu ili o minusu.
U Srbiji svaka druga osoba umire od bolesti srca i krvnih sudova. Lekari zato preporučuju redovne preglede i poštovanje terapije, posebno onima sa visokim pritiskom, oboljenjem koje nažalost odavno zovemo tihim ubicom.
Od danas u Niškom kliničkom centru onkološki pacijenti mogu ponovo na zračnu terapiju. Posle 9 dana popravljena su oba aparata koja nisu radila zbog povećane vlage u bunkeru za zračenje. Dragana Sotirovski razgovarala je u Nišu sa direktorom kliničkog centra.
Na zračenje trenutno čeka 650 pacijenata sa celog juga Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju. 100 ljudi nije ovih 9 dana bilo na zračnoj terapiji, a da li ovaj problem može da se reši? Pitamo direktora kliničkog centra u Nišu, profesora doktora Zorana Radovanovića.
Pa problem postoji, ja mislim da je mnogo bitna stvar da kažemo pacijenti se juče posle podne pozivaju na zračenje, juče ih 30 bilo na terapiji, danas se nastavlja terapija normalno sve pacijente koje smo pozvali sa liste, tako da onih 100 ljudi već je dobar deo primio terapiju i juče i danas. A inače problem datira već nekih 10 godina sa klimatizacijom koja nije dostojna uz naše aparate, nama je veliki problem sve to, međutim mislim da ćemo uspjeti zbog toga što smo dobili 2 nova aparata od strane Ministarstva zdravlja, da puštimo rad ta 2 nova aparata koji su već montirani kod nas, da uspemo da rešimo problem klimatizacije na starim aparatima.
Vi ste lekar, recite mi koliko ovo što su imali pauzu od 9 dana, to ljudima može sada da bude problem za dalju terapiju?
Pa naravno nije dobro odlagati ni prekidati terapiju. U tom kontekstu mi smo i u nekom razumnom roku tih 5-6 radnih dana koliko je bilo kada aparat nije radio, obezbedili dogovor sa ministrom i kliničkim centrom iz Kragujevca da naše pacijente prebacimo tamo. Da se nije vlažnost vazduha povukla koja sad u operatorima na normali, mi pacijente slali u Kragujevac, tako da smo uspeli da obezbedimo i tako da sistem funkcioniše.
Kada ova 2 stara aparata nastave da rade i 2 nova koje ste dobili od države, da li će se ova lista od 650 ljudi smanjiti?
Apsolutno sigurno to. Mi ćemo listu 650 pacijenta skinuti do kraja godine, što će biti stvarno uspjeh za sve pacijente sve Juga Srbije.
Mnogo vam hvala i želimo vam što manje pacijenata u kliničkom centru Niš. Dakle, ako ste jedan od onih koji čeka zračnu terapiju, možda ćete tokom dana dobiti poziv da već sutra dođete na redovnu terapiju u kliničkom centru Niš.
Slušate novosti dana.
Slikar Ljubomir Ljuba Popović sahranjen je po sopstvenoj želji u Valjevskom naselju Brđanima. Prethodno je u Valjevskom centru za kulturu održana komemoracija, a opelo je služeno u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg. Jedan od najznačajnijih savremenih srpskih slikara međunarodne reputacije preminuo je 12. augusta u 82. godini posle duge i teške bolesti.
15:22 u nastavku o još jednom festivalu čiji će domaćin biti Beograd. Naime, u glavnom gradu se od sutra do nedelje održava Beogradski Beer Fest. Očekuje se veliki broj turista, a organizatori su najavili besplatan gradski prevoz za posetioce kao i pojačane mere bezbednosti. Milenko Marković.
Prema rečima jednog od osnivača Beer Festa Dejana Grastića, taj festival je u britanskom vodiču pomenut kao jedan od 200 najvećih evropskih festivala, ali se po nečemu razlikuje od ostalih.
Od tih 202 su sa besplatnim ulazom, od ta dva jedan je Beer Fest. Mislim da ima malo festivala gde možete da jedan Rudimental ili ranije jedan Simple Mind slušate besplatno.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je uveren da će Beer Fest doneti višestruku korist.
Mi očekujemo prihod od preko 5 miliona evra koji će dakle doneti sam Beer Fest, što i direktno što indirektno samo u budžet Srbije kroz plaćanje PDV-a će se sliti preko 1 milion evra. Naravno da je nematerijalna korist možda još i veća jer ona doprinosi rastu i poboljšanju imidža i Beograda i Srbije.
Grad Beograd će tokom Beer Festa uvesti nove 4 besplatne autobuske linije koje će voziti od Ušća do Zemuna, Blokova, Trga Republike i Banovog Brda. Osim toga, organizatori nude prevoz za dolazak i odlazak iz Novog Sada, Niša i Kragujevca, jer žele da smanje opasnost od alkoholisanih vozača. Direktor Beokom servisa Darko Glavaš je najavio da će biti pojačane mere bezbednosti.
Pomereno su mesta ulazaka, uveden je praktično dupli sistem kontrole. Šetači na keju će biti pregledani od strane redarske službe, svaka torba će biti dodatno kontrolisana. Pre nego što i priđete do samog koncertnog prostora, na samom koncertnom prostoru uveden je veći broj metal detektora, povećan broj ekipa koji će se nalaziti na terenu, jedinica 92, žandarmerija, konjička policija, rečna policija, policijska brigada.
Ove godine nastupit će pored ostalih Rudimental, Orthodox Celts, Dubioza Kolektiv, Sunshine, Zvonko Bogdan, Bilja Krstić i Bistrik, U Grupa. Žika Jelić kaže da je jedino na Beer Festu nastupio pred više od 100.000 ljudi.
Taj osjećaj na pozornici, to ne mogu da vam opišem, ta publika koja podržava rock and roll, koja se odlično zabavlja, to u stvari na neki način dokaz da je rock and roll i te kako živ.
Olimpijske igre Rio 2016.
Reprezentativke Srbije u kajaku Nikolina Moldovan i Milica Starović zauzele su drugo mesto u B finalu u dvosedu na 500 metara, pa su nastup na olimpijskim igrama završile kao deseto plasirane. U B finalu učestvovao je i Dejan Pajić u jednosedu na 1000 metara, kroz cilj je prošao sedmi, a u ukupnom plasmanu je zauzao 15. mesto. U ovom trenutku na borilištu je naš rvač Davor Štefanek, protivnik mu je Tomohiro Inoue. Reč je o prvom kolu i trenutno je 0-0. Košarkašice igre protiv Australije od 16 časova, u 17:20 vaterpolisti se sastaju sa Španijom, a odbojkašice igraju protiv Rusije u 23 sata. Ivana Španović počinje kvalifikacije u 2 posle ponoći, a prenos meča koji igraju naše košarkašice i vaterpolisti možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Tokom večeri i noći pratit ćemo i odbojkašice kao i nastup Ivane Španović. Najava popodnevnog i večernjeg programa iz Rija, Milan Bigović.
Košarkaši su dobili protivnika u četvrtfinalu, to je selekcija Hrvatske koja je pobedila Litvaniju sa 90-81. U Riju čekamo prvo odličje dugo, uporno. Držimo palčeve rvaču Davoru Štefaneku koji na scenu izlazi u 15 časova i 30 minuta.
Osjećam se normalno kao i svaki drugi put. Tenzija mi nije uopšte ne raste, tako da smiren sam i mislim da je to dobro u ovom trenutku i treba da eksplodiram 16. u 10 sati kad počne takmičenje pa do nekih pola dva dokle budu eliminacione borbe.
U 16 časova košarkašice u četvrtfinalu protiv moćne Australije. Zaista težak zadatak za prvakinje Evrope, ali nije nemoguća misija, govori Nevena Jovanović.
Pa dobro, borbenost je nekako ono što nas je uvek raslo tokom svih ovih godina, tako da bez obzira na protivnika i koji sa druge strane, mi nekako uvek izlazimo malo fokusirani da odradimo naš deo posla.
Najbolji vaterpolisti Srbije u 21:30 izaći će na Megdan Španiji. Želimo u vrh, na pobedničko postolje, ali moramo konačno da zaigramo na nivou očekivanja. Centar Slobodan Nikić zna recept za uspeh u četvrtfinalu.
Da igramo svaku odbranu, svaki igrač manje, da nam je svaka lopta kao da je najbitnija i to je jedini način i recept kako mi možemo da pobeđemo protivnika.
U 23 časa još jedan četvrtfinalni duel naše odbojkašice protiv silne Rusije. Igramo dobro, verujemo u sebe. Selektor Zoran Terzić.
Sad četvrtfinale je specifična utakmica, to je utakmica koja je najvažnija na ovom turniru i tu pobeđuju ekipe koje budu uspele da se izbore sa tim pritiskom oko te utakmice. Ja se nadam da ćemo mi to odraditi na najbolji mogući način.
Kasno noćas u 2:05 i naša atletska nada. Kvalifikacije Ivane Španović u skoku u dalj. Ona može i hoće da nas ponovo obraduje.
Bitno mi je da lako prođem kvalifikaciju u prvom skoku, bez ikakvog problema i onda naravno da pokažem stvarno ono što mogu. Zato sam rekao da će biti potrebni i dobri vremenski uslovi, ali i malo sportske sreće. A i ako izostane malo sportske sreće, mislim da će biti na tom nivou da ipak uradim nešto veliko.
Ivana Španović i Davor Štefanek mogu do medalje, imaju veliku šansu. Također i naše ekipe plasman u polufinale donosi borbu za odličja i možda olimpijski tron.
2,5 minuta koliko je trajao prilog kolege Milana Bigovića bila su potrebne našem rvaču Davoru Štefaneku da savlada Japanca Tomohira Inau i plasira se u četvrtfinale rezultatom 9:0. Nadamo se dobrim vestima i kada je reč o ostalim našim sportistima u Riju, a pratimo i teniski turnir u Cincinnatiju.
Srpska teniserka Ana Ivanović nije uspela da se plasira u drugo kolo turnira u Cincinnatiju pošto je izgubila od Hrvatice Done Vekić u 2 seta. I Viktor Trojicki je završio učešće na istom turniru porazom od Marina Čilića iz Hrvatske također u 2 seta.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Repelin, preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik, Ekosan.
Eko.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 30 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 29, u Somboru 28, vreme sutra.
Promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna do 32 stepena. U Beogradu sutra slično vreme, temperatura od 19 do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem vam da ostanete uz naš program. Pratit ćemo mečeve u Riju u direktnom prenosu već od 16 časova. Košarkašice igraju protiv Australije, a od 17.20 i prenos waterpolo meča naše reprezentacije sa Španijom. Prijetan dan!